ja cilvēks kaut kur ir devies ārzemēs, tad jāatcerās, ka pārēja notiek uz Eiropu pēc Latvijas laika. Tā kā katrs pārbauda informāciju, saprot un rēķinās to, ka tas Latvijas laiks. Un tad, protams, jāpārdomā tēriņu ap jauno gadu. Jāsaka, ka arī no mūsu iepriekšo gadu pieredzes un ar iedzīvotāju aptaujām ir tā, ka lielākā daļa iedzīvotāju pat īsti neplāno tos tēriņus tieši ap jaunā gada vidu. Nu, vai nu, tad ir svētku galds ir sarūpēts jau iepriekš, jā, un naktī ir citas lietas, ko darīt. Bet nu, tie, kas plāno to veikt, tad arī aptaujas rāda, ka lielākā daļa to plāno veikt ar norēķinu kartēm.